өлілерді қайта тірілту құдіреті шексіз Аллах үшін қиын емес.
Еш шаршамастан жеті қабат аспанды жаратып, оны ғасырлар бойы еш ақау кемшіліксіз басқарып тұрған Жаппар иеміз Аллах Тағаланың адамдарды өлгеннен кейін де қайта тірілтуге құдіреті толық жетеді. Құранда «Күллі аспан әлемін және жерді жаратқан, әр оларды жаратқан уақытта еш шаршап шалдықпаған Аллахтың өлілерді қайта тірілтуге құдіретінің толық жететінін ақыретке сенбейтіндер көрмейді ме? Иә, ол әр нәрсеге толық құдіретті» делінген. Басқа бір аятта «Көк әлемін және жерді жаратқан Аллахтың олардың ұқсасын жаратуға құдіреті толық жетеді емес пе?» Әрине толық жетеді. Ол әр нәрсені толық білетін жаратушы делінсе, Назиғат сүресінің 27-ші аятында «Ей, қайта тірілуге сенбейтіндер, ойланып ақылға салыңдар, сендерді қайтадан жарату қиын ба? Жоқ әлде аспанды ма? Көз салып қараңдаршы, Аллах аспан әлемін қалай мықты етіп жаратты» деп төбеміздегі мына бас айналдырар таңғажайып үйлесімді жүйемен, әрі дәлме-дәл есеппен істеп тұрған ұшы-қиыры жоқ аспан әлемін, жымыңдаған жұлдыздарды жаратқан Аллах Тағала үшін өлгеннен кейін адам баласын қайта тірілтудің еш қиын еместігіне назарымызды аударады. Иә, осыншама миллиардтаған галактикалар мен ондағы сансыз жұлдыздарды жаратып, оларды бір-бірімен қақтығыстырмай, белгілі бір жүйемен ғасырлар бойы ұстап тұрған құдіреттінің әлбетте адам баласын қайта тірілтіп, жан беруге құдіреті толық жетеді.